galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa maalin jimca ah bisha ebrilna waa 29 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com waxaana idaacadda galabta si wada jir idin kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah doon 8 dad tahriibayaala oo xalay lagu qabtay badda cas ee u dhexaysa soomaaliya iyo yeman.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan maxaa ka jira in turkiga iyo waddamada carabta ay ku tartamayaan arrimaha soomaaliya.
fartan inuu jira ma aaminsan labadan dowladoodba waa laba dowladood oo saaxiibo la ah maxaa la yidhahdaa soomaaliya oo labadoodna raba inay wax u qabtaan weliba khaasatan dhinaca amniga iyo dhinac walbadaya
dubka soomaaliya yaalo dhan turkiga wax kuma sari karo laakiin soomaaliya saaxiibay u baahan tahay aan dhinku ku jeedin oo gacan qabta.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in masaajid uu dhismo ku socday deegaanka garasbaalley ee degmada hodan uu soo dumay xilli salaadii jimcaha lagu jiray. khadiibka masaajidkaasi sheekh maxamed xaashif faarax ayaa idaacadda v o a da u sheegay in masaajidka uu ku socda dhisme lagu ballaarinayo ayna ku sugnaayeen ilaa iyo 200 oo shaqaale ah oo ku waday shub. masaajidka ayaa soo dumay xilli shaqaalaha ay isku diyaarinayeen salaad in ay dukadaan. ugu yaraan 30 qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen, kuwo kalena ay weli ku hoos jiraan burburka dhismahan. warxii warar ee kusoo kordhan idaacadahayada soo socda ayaad ku maqli doontaan.
doon ay la socdaan in ka badan 90 qof oo qaxootiya ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu qabtay badda cas inta u dhexaysa xeebaha boosaaso iyo yeman, sida ay sheegeen saraakiisha amniga ah ee maamul goboleedka puntland. doontaasi wadda qaxootigaasi ayaa la sheegay inuu joojiyo markaba ka mida kuwa ciidamada midowda yurub ee ku sugan xeebahaasi oo laga leeyahay dalka jarmalka. waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay warkani faadumo yaasiin jaamac.
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada nato ee la dagaalanka burcadbadeedda ay qabteen 92 qof oo tahriibayaal ah, kuwaas oo saarnaa dooni yar, islamarkaasna doonayay inay gaaraan xeebaha dalka yemen, balse ciidamada nato ay gacanta ku soo dhigeen iyaga oo ku guda jira safarkooda badda habeennimadii xalay. taliyaha qaybta gobolka bari ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada nato ay la soo xiriireen maamulka gobolka bari kadibna ay isku afgarteen in galabtay ay kula wareegaan dadkaas meel dekedda magaalada boosaaso u jirta 3 mayl. waa markii ugu horreysay ee ciidamada nato ee u xilsaaran la dagaalanka burcadbadeedda ay dad tahriibayaalah ka soo qabtaan gudaha badda u dhexaysa soomaaliya iyo yemen. wixii ka dambeeyey xilligii burcadbadeedda oo mararka qaarkood ay ciidamadani maamulka puntland u soo gacan geliyeen tiro dhalinyaro burcadbadeed ah oo ay ka soo qabteen gudaha badda.
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ethoobiya oo ku sugan bariga gobolka galguduud ayaa la sheegay maanta inay dib ula wareegeen deegaanka galcad oo hore ay gacanta ugu hayeen maleeshiyada al-shabaab. gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur guutaale ayaa v o a da u xaqiijiyay in wax iska hor imaad ah aanay halkaasi ka dhicin kadib markii ciidamada dowladda ay xog ku heleen in maleeshiyadii al-shabaab ay iskaga huleeleen deegaankaasi. ciidamada dowladda iyo kuwa ethoobiya ayaa howlgallo ka dhana al-shabaab waxay ka wadeen bariga gobolka galguduud deegaano ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka ceeldheer iyo ceelbuur. toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ciidamada dowladda oo ay weheliyaan kuwa ethoobiya la wareegeen deegaanka budbud.
dhowr qof ayaa waxaa la xiray habeenkii xalay ahaa iyadoo booliisku ay kala dhex galeen taageerayaasha iyo kuwa kasoo horjeeda musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kuwaasi oo isku dhacay xilli Trump uu dadweyne kula hadlayay koonfurta gobolka California. Muraayadaha baabuurta booliiska qaarkood ayaa waxaa jabiyey dadweyne caraysnaa, waxaana dhaawacmay dhowr qof ka hor inta aysan booliisku dib u soo celin xasiloonida. Khamiista shalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu weerar ku qaaday musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton, isaga oo sheegay inaysan wax fursad haysan marka laga reebo in ay cayaarayso kaarka haweenka iyadoo doonaysa inay noqoto haweeneedii ugu horreysay ee madaxweyne noqota. Trump ayaa waxa uu sheegay telefishinka ABC News haddii Clinton aysan ahaan lahayn haweeney, xitaa aysan haysan lahayn fursad ay ku qabato xilka gole deegaan. Codbixinta ra'yiga ayaa waxa ay muujinaysaa in Clinton ay celcelis ahaan 9 dhibcood ay ka horeyso Trump haddii labadooda ay noqdaan labada musharax ee ku loolamaya doorashada madaxweynaha ee bisha November ee soo socota. Dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington. Mas-uuliyiinta daryeelka caruurta ee dalkaasi Kenya ayaa sheegay in ay soo badanayaan caruurta daryeel la-aanta looga helayo dariiqyada, kuwaas oo isugu jira kuwa iyagu dhowaan dhashay, kuwa tacadiyo lagu sameeyey, iyo kuwo kaleeto oo la kulmay dayacaad kale. Haddaba si xaaladaasi aan wax uga ogaano ayaa wargaheenna Gaarisa Maxamed Faarax Shire waxa uu ka wareystay madaxa xarun lagu xanaaneeyo caruurtaasi oo hoos timaada maamulka gobolka Gaarisa, Bishaar Cabdulaahi.
Ilmaha badana waxaad arkay ilmaha hadda rajooyinka aabahooda dhinteen ama maaragtay labada waalid isfureen ama waalid uu la joogay maaragtay dhib u geystay hadgudub lagu suubiyey oo cunug maaratay xanaanays u baahan oo maaratay asaga naftiisba ma xanaanays iyo maaratay ilaalin u baahan. Marmar waxaad arkaysaa cunug oo maaratay la farxumeeyey oo kiiska hadda booliista maaratay oo maxkamada yaallo.
Dhammaan caruurtaasi halkan la isugu keenaa,
intaa la isku keenaa oo maaratay ilaa maaratay xaaladooda kiisaskooda sidii maaratay loo xalilay marka la xalilo oo dadweynaha shacabka lagu celiya.
Waxaad ka dhawaajisay inay jiraan hadaay in caruur fara badan oo wadooyinkaad kasoo qaadeen oo waalidiintood ay si khalad ah dabcan ay ku tuureen, bal kuwaasi noocyaday kala yihiin iyo qaabkooda la tacaamushaan?
Marmar waxaad arkaysaa cunug oo maaratay dhar loo geliyey oo maaratay qashinkubka lagu tuuri oo 4-5 saac habeenkii sii lagu soo diriyay cunugaa meesha yaalla. Cunug waxaa maaratay asaga la dhalay oo maaratay asagana maaratay xuduuddii haddaa ku yaasho oo maaratay marmar laiska tuuro.
Marka kuwaas magaarto ka soo qaadaan mise gobolka qeybihiisa kale
ilmaha marka maaratay ay arkaan cunuga oo maaratay lagu dhalin nikaax oo ceeb loo cabsani oo marmar waa la tuuraa meel walba ay ku tuuraan, jidka ay ku tuuraan, qashinkubka ay ku tuuraan, marmar hataa masquul ba ay ku tuuraan, laqoodii laga soo bixini, marmar maaratay meel oo lagta iska dhigaan oo biimareenka la iska dhigay, marmar maaratay isbitaalka la geyni oo meesha markii la dhalo aa laga carari. Ilmaha jid walba inooga maa chiefifka iyo dadweynaha shucabka ilaahay khayra siiye horaan waab la iska diri jiray, laakiin dhowaamahan maaratay waa ay badbaadiyaan oo maaratay centerka la keeni, markaasaa muslimiin oo fiican oo maaratay oo dhaqaaleyn kara tarbiyeyn karaa la siini oo maaratay.
Hadda caruurtana aada haysa ee centerkan hadda aynu ku sugan aad ku hayso, ma jiraan kuwa ama masquula laga soo qaado ama wadooyin laga soo qaado iminka noloshooda wax iska bedeleen?
Asbuuxan naftiisii xalay mida laga soo qaaday jidka, habeen horena maaratay kuwa ariadan titu laga soo qaaday. Ilmaha waa noomar waay, yani binaadanka aduuba maaratay ceebka carar adduunka dartiisu maaratay cunugii oo ay dhaleen oo soo barbaariyeen ay u tuurayn, badanaa waa la tuurahayaa wiig walbaba usbuux walbaba waxaa la soo qaadahayaa way tuuraan.
Marka idinka marka caruurtaas midinkaad doontaano gawaaridaad haysataano waad raadisaan oo ciidan baad leedihiin, mise dadweynaha idin soo wargeliya markaad rabo aadaan oo keentaan?
isku markii cunug meel yaal hadaan la maqlo chiefifka iyo dadweynaha idaaradda daruurta markiiba maartii telefoonka isgaarsiinta jirta gaariyaala jira isku markii waa la baadbaadin cunuga poliista oo biida la qori isbitaalaha la geyni markaasa maartii kuutin la geyni komitol oo dhan loo soo qoday intaan lagu soo celinay.
Marka marka halkan lagu soo celiyo ma dhacdaa in qof sheegto oo ka daba yimaado ilmihii la tuuray oo dhaho anigaa dhalay ama ilmihii markuu barbaaro idan ku qabsado markaad korisaan?
Badanaa lama helo waalid oo imaani oo unuga anaa dhaliy ku dhahay ma arkayso haddaaba sabiya ay yihiin oo yaryar yihiin laakiin maxay ka cabsanaan waxay ka cabsanayaan maartii waa dambi oo maartii 7 sano loo xirmi karo xiritaankaas ay ka cabsanayaan wax oo soo baxay oo sheegani oo unuga anaa dhalni kuleey ma arkayso soo taas waxa waaye waxaan horaan baan arkin uma malaynay muddo hadda oo hadda 9 sano nin imaadi oo ama maamo imaadi unugan anaa dhalay ay leedahay oo complain keni markin anaga nama soo marin.
Waxaa jiro qulqulka dadka inuu badan yahay, caruur fara badan ayaa xabsiyada ku jiraan oo inta badan qaarkoodna qaxootiyada ka yimaado, qaarkoodna Soomaaliya ka yimaado, qaarkoodna laga yaabo ina tahriibinayo oo mukhalisiin iyo dad ay wadaan, ayagu qaabkooda la tacaamushaan mis qaabishaan ayagu is
ilmaha horta dambi ma qaba wadanna ma qabaan haddaa maarti oo ilmo Soomaaliya ama Ethiopia meelka imaadeen ama Tanzania Uganda meelka imaadeen oo Kenya lagu helo ilmahii kulleyda ayaga dambi ma qabaan dadkii tahriibkii ka shaqeynayay oo hadda wadihay waa loo idbin karaa badanaa intii maarti oo dadka hadda markaas tahriib ku suubinayo keeskooda maxkamada oo prisonka duu ka dhamaado oo ilmahii maarti waa la celinayaa badanaana UN-ta United Nations Kids Save the Children hay'adan iskaashana ama idaaradda hay'adda oo maartay ilmahay sidii maartay dadaabi harooyinka qootiga lagu celinay hadaaba waalidkood Soomaaliya oo meelo kale ka imaanan inta nidaam oo sidii nidaam oo maartay ixtiraam oo maartay xuquuqtooda meel looga dhayno si tartiib loo celiyo aasan subina
caruurta hadda aad ka hadlaysaa ee iminka ku xareysan maxay u badan yihiin ma kuwa la dayaco la soo tuurayba ma kuwa dacwado u socdaanba maxay kale yihiin?
Ilmaha hadda aan hayno waxay u badan yihiin marmar hadgudub ilmaha hadgudubka lagu suubiyo oo cidaha maartii qoyska ay dhah joogaan maartii ay baybaadis aan ka helin oo maartii dib soo gaaray maartii ay u badan yihiin badanaa barkoodana ilma maartii oo maartii oo kufsasho lagu suubiyay oo maartii ilma maartii iska taangataangayni oo maartii iskuurise oo maartii waalidiintooda damba aan ka lahayn oo maartii iskuulka iyo caafimaadkoodii iyo quudkoodii iyo marashadoodii iyo tarbiyadoodii aan maartii damba aan ka lahayn ilmaha noocaas maartii cadayka iska gada iska taangataangayni oo maartii bustaajada iska taagan warwareegi noocaas maartii protection ahaan maartii loo badbaadiya loo keena.
Bishaar Cabdulaahi, madaxa xarun lagu xanaaneeyo caruurta ee gobolka Gaarisa, waxaa u warramayay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in masaajid uu dhisme ku socday deegaanka Garasbaaley degmada Hodan uu dumay xilligii salaada Jimcaha. Qadiibka masaajidka Sheekh Maxamed Xaashi Faarax ayaa u waramay hadaba wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo wareysi la yeeshay.
Masaajidku wuxuu ku yaalaa maaragtay Garasbaaley, Garasbaaley meel yiraahdo waa Hodan bay ka mid tahay magarad.
Waan gartay bal iiga waransay wax u dhaceen.
Walaalo waxay u dhaceen shaadiga xalay ayaa maaragtay waxaa lagu heshiiyey culimada masaajidka in la shubo masaajidka ma garatay
haye.
Marka adiga maaragtay xal roob baa iska yara yimid marka saakin shubkii waa bilaawday shubkii adiga markii la masaajidka dhismihiisa hore u bilaawday laakiin waxa hadda la sameynaya waa shubkii kore oo la saarayay oo birihii iyo wixii saarnaay waxaa lagu shubay makiinado ayaa la keenay in la shubo la reebo ma garatay
haye.
Ridun shubkii hadda bilaawday shubkii markii lagu bilaabay ayaa waxaa Ilaahay maaragtay wax iska qadaran bay ahaayeen shaqaalihii oo maaragtay meeshii duur saaran ayaa hal mar meeshii ay duntay magarad.
Marka shaqaaluhu xagga sare saarayeen?
Xagga sare saarnaayeen, xagga sare ha qaarna waa soo dhiibayeen oo caadaga xarada ay maaragtay shamiitada ayay ugu dinayeen magarad, qaar baa hoos joogay qaarna kor bay saarnaayeen.
Marka tirada shaqaalaha xagga sare saarayd ama hoos joogtay ilaa imisa ahaayeen?
walaal waxa lagu qadaraya inta shaqaaluhu dhamaantii intu la ka 200 ayaa lagu qadaraya ma garad
waan gartay inta ku sugnayd inta shilku ka dhacay ama dusha ka saareed ama hoosta ka taagnayd imse ahaayeen
inta waxa lagu qadaraya ayadana waa 150 qof oo lagu qadaraya ma garad
maxaa dhaawac maxaa dhimasho maxaa wax yalla
waa walaal dhaawac horta dhaawac aad u tiro badan dhaawac maartii ayaa mar dad garaab ku jiro dhaawac aad u tiro badan dadka macnaha hadda dhaawac aan gacanta ku hayno isbitaalada u qaadnay waa 30 magarad
marka dadka 30 qof maxay yihiin
30 ka macnaha waa shaqaalihii meesha maareeyay kor saarnay ay u badan yihiin kuwa waa magarad waxa saar dhaawacmay oo 30 ka kuwi hoos ku jiray ayaa maarkay la leeyahay qaar kood magarad
marka 30 qof aad qaadeen waa dhaawac
waa dhaawac culus iyo dhaawac fudud isku jiraan qaar siinta iyo maareeyay meelay ka sheeganayaan qaar maareeyay madaxa ka gaartay qaar boosi wax u gaareen
wax dhimasho ilaa hadda ma la ogyahay
hadda wax dhimasho ilaa hadda maanta dhan saan wax u raadinaynaa waxaan raadinaynaa maareeyay wiishkii agafkii baashii dhan kala jifsho u baahan maareeyay wixii laga ma hoos bixin karo meesha dad baa ku jiro oo maareeyay shahaadanayaan la leeyahay magarad
dad intee leeg baa marka gudaha hoos ku jira
wallahi lama xisaabi karo shaqaalihii teekoobka aan ku sameeyleen hadda wixii dhaawac loo qaaday ayaan wax laga weydiin lahaa dad hadda ilaa hadda ninkii kulli meesha wax laga weydiin lahaa nin kamid oo injineerkii meesha wax ka dhisay dalsirkiisi waa xiran yahay magarad
marka yaa xiray
waa xiray ciidamada CID-da
marka dadkan ilaa hadda ku hoos jira qiyaas ahaan bal markaa isu geygeysid maadaama dee khadiibki tahay meeshana kaag dhowdahay warka laysla dhex maraya qiyaastiisu imse weeye
walaal 10 la ii sheegay aniga 10 waan maqlay 5 waan maqlay ma garatay
waan gartay xaaladda imka waa sidee maxaa lagu sugan yahay
xaaladdu wallahi waa mid haddii dadkii baa meesha isku soo yaacay oo dhooban oo maareeyay ciidankiina meesha waa dhooban yahay meel maareeyay aad iyo aad u dad badan ay noqotay dadkii waxa la maareeyay dad kaga imaadeen marka haddana waxa ku jiro laba wiish baa la keenay oo midna waa jabisay midna dhagaxdii hadda faageysa
waan gartay marka masaajidku markii hore dayactir baa lagu sameeyay oo dib baa loo dhisay
ha masaajidku wuu yaraa awal masaajidku wuu yaraa macnaha masaajid yar oo ahay kadib maaragtay adiga la yidhi ha la weyneeyo dad baa maaragtay adiga kolleyba lacag la baxay oo wax ku darsaday oo yidhi ha la weyneeyo masaajidka ha laga dhigo maaragtay dabaq ma garatay
waan gartay
marka dhismihii ayaa ilaahay wuxuu qadaray markii kii hore la burburiyo kan la dhisay in maaragtay saan oo xaaladiisii ay kusoo baxday oo maaragtay dadka ay maanta saaka ku geeriyoodeen qaarna kolleyba dhaawac hadda sheegay isbitaalada ay yaalaan marka kolleyba maaragtay wax ilaahay xaggiis ka qoran bay ahaayeen ma garatay
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Haashif Faarax oo qadiib ka ahaa masaajid ku dumay magaalada Muqdisho. Guryaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu waramay.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada faaqdaada todobaadka waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka barnaamijkeena toddobaadkan waxaanu ku falanqayn doonaa taageerada turkigu u fidiyey soomaaliya waxyaabaha ay qabteen iyo saamaynta ay arrintaasi ku yeelatay sida beesha caalamka gaar ahaan dalalka carabtu ay u taageeraan soomaaliya dowladda turkiga ayaa tan iyo sannadkii 2011-kii taageero toosa la garab istaagtay soomaaliya iyagoo mashaariic kala duwan fuliyey haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya danjirihii hore ee soomaaliya u joogay turkiga wax badanna kala socday mashaariicda turkigu ay ka fuliyeen soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
marka ugu horeysa xiriirka turkiga iyo soomaaliya mid ka dhow hadda bilowday 2011-ka wuxuu bilowday waddankan dee waa lala socdaaye markii abaarihii khatarta ahaa ummadan ay saameysay sida laga warhayo oo dad badana ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ay ku tageliyaan dowladda turkiga xilligaas ay soo gurmadeen xiriirka waqtigaas bilowday dhinaca humanitarianka ama ayay wax badan ka qabteen sida la og yahay marka waqtigaas bilowday xiriirka xilligii horta 2011-kii deeqihii ay gaarsiiyeen dadka markaasi macluusha haysay teedi kale waxay qabteen cusbitaallo ayay dayactireen qaarkoodna weliba cusbitaallo qaarkoodna cusub waxay dhiseen waxaa ka mid ah airborka oo terminal cusub ay dhisma kusoo kordhiyeen dayactir ay sameeyeen waxaa ka mid ah shirkadan oo ayba lafteed Turkish Airline oo ah long distance sii ugu horreysay oo laga soo bilaabay xilligii burburka 2019-ka Muqdisho timaada oo ka shaqeysa waxaa ka mid ah shirarkii muhiimka ahaa oo 2013 ganacsada Soomaaliyeed sabkida ay ku kulmeen Istanbul oo ayagana kaga hadlayeen fursadaha ka jira maxallada Soomaaliya sida looga faa'iideysan lahaa. Hadda ugu dambeysay oo madaxweyne Erdogan uu soo booqday 2015 oo furay isbitaalkii Bidkeer oo runtii ka mid ah isbitaalada aad u weyn oo marka la fiiriyo bariga Afrika oo loogu talagalay in wax lagu train gareeyo iyo research hospital oo furay ee ka mid ah heshiisyo fara badan oo dhinaca militariga iyo hore loo kala saarsadaa ka mid ah. Marka guud ahaan fiirisid infrastructure-ka xitaa Muqdisho keliya waxaad arki kartaa jidka keliya oo maanta la isticmaalo dowladda Turkiga ayaa dhistay. Waxaa kaloo dareemeysaa xilliga aniga aan safiirka noqonayo 2012 municipality-ga oo Istanbul waxay usoo diyaariyeen municipality-ga Muqdisho qalab aad u fara badan oo ka koobnaa markaasi ilaa taqriiban 48 oo baabuur waaweyn iyo makiinado iyo jidkaasi lagu dhisi kara. Marka guud ahaan markaa fiirisid horumar ballaaran oo dhinaca waxtarka ayay sameeyeen. Waxbarashada waagaas ay bilaabatay oo taqriiban hadda markaan kasoo tagayay sanadkii 2015 ardada joogta ilaa 2000 ayay kor u dhaafayeen oo masuuliyi kala gedinsana scholarship ilaa hadda uu socda oo Soomaalidu waa loogu deeqaa oo mar walba waa la siiyaa. Marka arrinkaasna waa arrin aad muhiim u ah oo ma dareemi kartid waddanka maadaama uu burburay. Ayaga mabda'iyahan xataa ay aaminsan yihiin sababaha ay ardada halkaa u keeneen oo ay wax u barayaan inay tahay inay waddanka dib ugu noqdaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska waddanka.
Dhinaca kale, Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Heritage oo daraasad dhowaan ku samaysay xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa faahfaahinaya in xiriirka labada dal uu yahay mid qoto dheer.
Xiriirkaas waa runtii sariir dhinacna ka cusub oo Turkigu waxay Soomaaliya arrimaha Soomaaliya aada uga soo macnaha usoo dhexgaleen wixii ka dambeeyey 2011 markii abaaruhu dhaceen. Marka dhinacaas marka laga eego waa xiriir qoto dhow. Marka dhinaca kale laga eegana Turkigu dowladdii Cusmaaniyiinta oo Muslimka mar madaxda u ahayd bay salka ku hayaan. Marka ilaa Sayid Maxamed ilaa Axmed Gureyna Soomaalida Axmed Gurey ay caawiyeen oo ciidan Bartaqiis iyo Tobaan isla socda macnaha Turkish iyo dowladda Cusmaaniyiinta caawinaysay. Marka xiriirkan dhow hadda isagoo macnaha cusub oo la dhihi karo 2011 buu soo xoogeystay baa haddana maxaa la yidhaahdaa uu dhinac dheer yahay oo waxyaabo badan oo saameyn leh bay Soomaaliya ka geysteen oo kala duwan oo especially gaar ahaan Muqdisho deegaanada kalena ilaa Hargeysa ilaa Garoowe ilaa Puntland iyo meelaha kalena way u dhiin daloolaan oo aad bay xiriirka ula leeyihiin oo Soomaaliland iyo Soomaaliya waa iga heshiisiinaya. Jubbaland way tagaan, Puntland way hadda ku noqonayay xataa inay arrinta dowladda nasiis hayeen inay dhexgalaan ka shaqeynayay. Marka safaaradda magaalada ugu dhex taalla hay-adahooda u jooga saakiinta iyo dadka qaxootigaa way ixtiraam dowladdu waxay siinayeen waxaan cid kale siino taageero toos ah ay siinayeen markii dowladaha kale ay oranayeen wixii idin soo galaha laydina xisaabiyo. Marka waa niman ku ballaaran arrimaha ama bini-aadnimada ama dowladaha meesha ka jira xiriirka ay leeyihiin iyo kacasiintooda dadna meesha u joogaan oo safaarada iyo samafalba ay u joogaan.
Khubarada faallaysa siyaasadda dunida Islaamka iyo dalalka Carabta ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in taageerada Turkigu ay siiyaan Soomaaliya ay dardargelisay kaalmada ay dalalka Jaamacadda Carabtu ay u fidiyaan Soomaaliya oo iyadu xubin ka ah ururkaasi. waxaana taariikhda xiriirka Soomaaliya iyo Jaamacadda Carabta ka waramaya Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya una matala Soomaaliya baarlamaanka dalalka Carabta.
Runtii dunida Carabta sidii burburka Soomaaliya uu maartay ka dhacay siyaabo kala duwan ayay arrimaha Soomaaliya maartay uga qayb qaadanayeen. Waxaa jiray kuwo dhinaca maaragtay siyaasadda iyo dhaqaalaha aan shaqa ku lahayn, laakiin inta badan waxbarashada maaragtay marka loo fiiriyo gacan weyn ka siin jiray oo Masar maaragtay masalan ay ka mid tahay iyo Suudaan oo ayaga dhinaca scholarshipka ama deeqaha waxbarasho ardada Soomaaliyeed fursado maaragtay ay ka heli jireen ilaa ay haddana weli sidii ay usii wadaan. Kuwo dhinaca samafallada ayay waxay usoo marin jireen waxyaabaha sadaqaadka ah ee laakiin inta badan aan dowladda shaqo kulahayn oo ay ahayd hay-ado oo markaa gargaar bini aadanimo oo Soomaaliya siiya oo Saudi Arabia ka socda, kuwa Imaaraadka, Kuwait, sida Suudaan laftirkeeda, iyo maaragtay wadamo kale oo iyagana dunida muslimka sidaas oo kale iyagana doorkaasi ciyaarayay. Mararkii kalena maaragtay waxay isu bedeshay markii hadda dowlad xoogaa markaa iyaga xiriir lala samaysan karo ee la helay inay wixiin bagaati ka dambeeyey. Iyagana waxaa jiray kuwa dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalahaba gacan u fidinayay oo marba markii kale iyagana ku sii xigta maaragtay ee fursadaha loo fiiriyo maaragtay dowladaha kale ee ama Yurub ama Mareykan, iyagana dhinacooda ay ka qayb qaadanayeen in Soomaaliya safaarado ay ka furtaan ama maaragtay iyagii dhaqaalihii Soomaaliya miisaaniyadeeda lagu kabaayay ama sidii dhismaha maaragtay ciidamada qaar hadda dowladaha maaragtay aan soo tilmaami doono iyagana qayb ay ugu yeesheen. Kulli waxay ahayd adiga dowlad waliba hadda sidii markaasi iyaga dowladda laftirkeeda ee xilligaasi jirto iyo madaxdeeda siday ugu kala firfircoon yihiin in wixii laga heli kara carab looga helayay. Masalan xilligii Sheikh Shariif waxaan ognahay in ballanqaad jiray in Soomaaliya la siiyo il waliba $10 million, laakiin aan laga faa'iidaysanin marka laga reebo Algeria oo mar keliya bixisay $10 million. Wixii ka dambeeyey aanan maaragtay dabagal iyo raadraac lagu samayn, iyo berihii dambe oo laftirkooda carabta qaarkood ay u soo marin jireen xataa Soomaaliya markii loo baahday in wax la siiyo hay-adaha kale ee caalamka oo UNDP ama UNESCO ama WHO ama WFP ee aanan dowladda toos markaa aan wax ku siin jirin. Laakiin arrintaasi waxa iska bedeshay markii lugaha ila soo gashay Turkiya Soomaaliya oo ra-iisul wasaare markaa uu ahaa madaxweyne Erdogan, oo kadib wixii ka dambeeyey bilowday in Soomaaliya dowladaha qaarkood aan danayn jirin oo dunida carabta iyo kuwa kaleba leh inay Soomaaliya iyaga ay ku soo maaragtay raad yeeshaan siyaasad, dhaqaale, amni iyo bulshaba.
Sida ay qoraallo kala duwan oo ka soo baxa warbaahinta carabtu ay Xuseen, waxaa jira wax lagu macneeyey tartan ay dhinaca samafalka iyo horumarta Soomaaliya ku loolamayaan Turkiga iyo dalalka carabta oo ay ugu horreyso dowladda Imaaraadka Carabta. Arrintan ayuu Professor Maxamed Cumar Dalxa ku tilmaamay haddiiba ay jirto inay waddan u tahay ummadda Soomaaliyeed.
Horta tartanka runtii la dhigi karo dunida carabta markii Turkiya ay soo gashay Soomaaliya ay weliba si xoog leh oo iyaga mashaariic wax ku ool ee dalka ay uga bilaabeen oo dardartoodii maaragtay xataa ay gaartay in 2000 isku waqti ay helaan fursad waxbarasho ardada Soomaaliyeed, taasina ay naaso gelisay oo anaga laftirkeena shirarka dunida carabta marka aan tagno aan bilownay inaan ku xulxulayno carabtu oo aan iraahdo wax kasta oo idinkaan xaggiina dhowrnaba Ilaahay wuxuu noogu galaday Turkiya oo maanta ninkii cad ee berihii hore wadada markii uu maray la dhihi jiray war ninkaasi yaa waaye aan armo carabi yahay, hadda waxay maraysaa hadduu Talyaani yahay xataa in la yiraahdo waa Turki. Marka taa marka laftirkeeda waxay ku ahayd nabar oo carabtu marka wax badan marka annaga waxtarka ee maanta ay maartay siyaasadda Turkiga ee dalka Soomaaliya iyo dhaqaalahaba ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha Imaaraadka dhaqdhaqaaqoodii iyagana marka ayuu sii xoogaystay. Haddana saaxadda inkastoo hadda ay ka baxday haddana waxaa soo galay Iiraan oo iyagana dhinacii markii Soomaaliya abaaruhu ay ku dhufteen oo iyagana ay soo oo geliyeen waddanka maaragtay macaawinooyin aad u fara badan oo laakiin markii dambe shiica lagu eedeeyey ayay wadaan oo xataa in safaaradii ay ka saaraan dalka maaragtay dowladda Soomaaliyeed ay go-aansatay. Haddana la wareegidii Turkiga airportka iyo dekad haddana masayr kale inuu ku abuuray ayaa la dareemayay maaragtay dalal fara badan oo carab keliya aanan ahayn. Imaaraadka oo runtii Jibuuti gacan weyn iyo maaragtay door fiican ay kulahayd marka loo fiiriyo wadankada Jibuuti oo iyada ay ugu badnayd maaragtay intan marka loo fiiriyo dhaqaale ahaan gelisa dunida carabta. Marka waxaa bilaabatay marka in Soomaaliya qaarna safaaradaha markii ay furteen oo Imaaraadka iyada ay ugu soo hormartay in haddana loo laalamo xataa in waddanka gudihiisa safaaradaha laga furayo xataa inay kala maaragtay magweynaadaan oo inay hesho maaragtay Turkiya dhul aada u ballaaran oo dhinaca xeebta xiga ee dekedda marka loo fiiriyo oo ay dhismaha iyada ay dhistay aad moodid inaad Istanbul maaragtay adiga aada dhex joogtid quruxda iyo habka ay u dhisan tahay, imaanaadna ay dhinaceeda markaasi iyadana ay ka samaysay isla safaaradda iyadana waan laakiin ballac ahaan iyo maaragtay aanan gaarsiisanayn inta baaxadda ay ku fadhida dhul ahaan iyo muuqaal ahaanba. Ha yeeshee imaaraadku iyadana ay dhinacoodii ay bilaabeen in caafimaadka ay wax ka qabtaan, inay maaragtay waxbarashada ay wax ka bilaabaan, sida markii ay arkeen iyagana Turkiya inay isbitaaladii iyada ay qaarna iyaga sida difar oo kale iyaga ay gacanta ku qabteen oo ay dhismo oo aan maaragtay runtii caalami ah iyaga ay u sameeyeen oo madaxweynahoodii oo mar kale oo asaga haddana dalkii u yimid uu asagii madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya ay wada fureen, haddana kuwa kale oo private ah oo iskuulo iyo maaragtay iyo haddana isbitaalaba leh iyo maaragtay mashaariicdii kale ayaa waxay noqotay labada hadda maanta indhaha lagu hayo waxtarka u mashaariicdooda ee ku tartami kara haddiiba wanaaga la yiraahdo dhinaca Soomaaliya waxqabasho waa Turkiga iyo Imaaraadka oo bannaanka yaalla, walow hadda ay soo xaydanayso Sacuudi Arabiya oo iyadana ay rabto inay soo gasho saaxadda oo iyadana hadda ballanqaad biyo fara badan iyo mashaariicyo la filayo waqtiga maartay soo socda ayada iyo Kuweyt ba inay Soomaaliya ay raad ku yeeshaan oo dhinacaasi waxqabadka oo ilaaha maaragtay oo safarka iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya oo aada u danaynaysa in wax laga qabto.
Laakiin tan jirii hore Soomaaliya u joogay Anqara haatanna ah wasiirka tamarta Mursal Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isagu qaba fikirkaasi ka duwan, waxaana uu tilmaamayaa inaanu jirin wax tartana oo u dhexeeya labada dhinac.
Wallaahi aniga tartan inuu jira ma aaminsani. Labadan dowladoodba waa laba dowladood oo saaxiibo la ah, maxaa la yidhahdaa Soomaaliya oo labadooda raba inay wax u qabtaan, weliba khaasatan dhinaca amniga iyo dhinac walbaba. Yacni labadan dowladood waa laba dowladood oo raba inay wax u qabtaan. Markaa fiirisina mar walbana dowladuhu waxay tixgeliyaan geopolitical-ka ujeeda oo mantiqada iyo waa la fiiriya. Marka labadooda Soomaaliya muhiim way u yihiin, wax tartan oo ka dhexeeya oo sida dadka qaarkiis ay u akhriyaan aniga uma akhriyo. Ani waxaan u arkaa nin walba wuxuu qaban karo Soomaaliya maanta u qabanaya, tartanna kama dhexeeyo. Markaa fiirisina labada dowladood qaabka ay u sameysan yihiin qaab tartan ka dhexeyn kara ma aha.
Qodobka kale ee xusida mudan ayaa ah iyada oo dowladda Turkigu ay si toosa kaalmada iyo mashaariicda horumarinta ee Soomaaliya usoo gaarsiiso dalka, ayaa waxay taasi keentay inuu isbeddel ku yimaado hanaanka ay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa qaramada midoobay u taageeraan Soomaaliya. Waxaana tusaale u ah iyada oo inta badan hay-adihii ay Nairobi xarunta u ahayd ay u soo wareegeen Muqdisho, sidoo uu faahfaahinayo Ambassador Maxamed Cali America, danjirihii hore Soomaaliya u joogay magaalada Nairobi.
Walaa xilligaas iyo xilligii ka dambeeyaba dowladdii Soomaaliya ee markasta anaga safaaradda joognay waxaan dhihi jirnay hay'adaha qaranka midoobay iyo safaaradahaba waa inay u guuraan Soomaaliya, u guuraan madaxa Soomaaliya ay ka shaqeeyaan, sababta oo ah lacagaha lagu talagalay Soomaaliya badankooda waxaa lagu isticmaali jiray ama ay ku bixi jireen halkan Kenya. Waxaan anaga aan ku doon jiray waxay ahayd in lacagaha xagga la geeyo dadka Soomaaliya ugu faa'iideystaan. Dabcan markaa Turkiga timidna oo safaarada kale yimaadeenna safaaradihii iyo qaramada midoobay badankooda way gureen halkaas u gureen. Dowladda Kenyana inta aniga aan joogay ayaga xataa dhihi jiray oo mataqaan inay oo xagga siyaasad ahaan ay dhihi jireen waa in xagga ay u guuraan safaaradaha iyo hay-adaha u guuraan. Wallaahi waxaan aaminsanahay wadee furan waa ogtahay ra-iisul markaas wasaaruhu ahaa haddana madaxweynaha Turkiga dayib wuxuu sameeyey waa ogeedeen walaa ognahay inuu yimid Soomaaliya Xamar yimid asiga reerkiisa iyadoo hay-adaha iyo mataqaana safaaradaha ee Federaalka Soomaaliya intuu yimid oo weli reerkiisa keenay uu joogay Xamar oo ku socday oo mataqaana tusay ilaa iman karo. Marka wada fiican buu furay misana Turkiga ogtahay airport-ka noo dhiseen fardada iyo gacanta ku hayaan, inkastoo mataqaana aan xogaa aniga aan dhihi lahaa inay fiican tahay eedama waxaa jiro waa maqasheenna in fardadii iyo dadkii Soomaalida ahaa ka shaqeynayay qaar laga raacday oo shaqaal la yareeyey. Waxaan dhihi lahaa Turkiga waa soo dhaweynaa, laakiin mashaariicda ay ka fulinayaan waddan gudihiisa waxaan dhihi lahaa waxaa wanaagsan in Soomaalida ay mataqaana loo badiyo shaqaalaha Soomaalida inaan la yareen in la badiyo mooyaane.
marka la eego baaxadda ay leedahay kaalmada ay Turkigu gaarsiiyaan Soomaaliya waxa la isweydiin karaa maxay tahay danta uu Turkigu ka leeyahay Soomaaliya waxana arintaasi ka jawaabaya danjirihii hore Soomaaliya u joogay Turkiga Mursal Maxamed Sheikh Cabdiraxmaan
horta arintaasi marka fiirisid adduunyadu hadda marxalad kale maraysa oo dib markaan u noqono sagaajimeeyadii marxaladay joogtay hadda marxalad kale maraysa oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo caalamka aada uga shaqeeyaan oo ganacsiga ugu muhiimsan marka soomaaliyana waa la ogyahay meel istraatiiji ay ku taalla oo irid ku noqon karta dowladahan east africa guud ahaanba amiiraado wadamadan africa marka danta ugu weyn oo markaasi imaan karta waxaa waaye dowladda soomaaliya xiriir fiican xiriir labada dowladood in markii horeysa la yeesho oo dhinac walba taabanaya dhinaca dhaqaalaha taabanaya dhinaca siyaasadda taabanaya dhinaca bulshada dhinac walba markaas kadibna ay noqoto meeshan meel istraatiijiyada waa ogtahay dowladaha annaga deriska aana lahay qaarkood malaha dekeda malaha populationkood aad u badan yahay marka waxaasi oo dhan muhiim ayuu yihiin dowladda Turkiga inay dhinaca ganacsiga mustaqbalka waa meel istraatiijiya ayada keliya maahana dowlado fara badan oo aada u danaya jir Soomaaliya
sidoo kale madaxa xarunta daraasaadka ee Heritage Cabdirashiid Khaliif Haashi ayaa ka dhawaajiyay in ganacsiga iyo arrimaha la xidhiira ay yihiin qodobba la xusi karo isagoo intaasi raaciyay in taageerada Turkigu ay tahay sida uu sheegay mid ku salaysan niyad wanaag
Turkigu waa la weydiiyey anagu mar dhaw daraasaan ka diyaarinay oo baaritaan ka sameynay Turkiga iyo arrimaha Soomaaliya ee jiraan horena waan uga sameeyay Turkisku macnaha ayaga markii la weydiiyo iyo sida marka la qiimeeyo oo laga dhadhansan karo ama la dareemi karo markii hore waxa aad soo dardar geliyay madaxweynahooda oo markaas ra-iisul wasaare ahaa baa la caadifooday gaajadii ay dadka Soomaaliyeed u dhimanhayeen 2011-2012kii si marka hagar la-aan ah oo isdiimeyn ah buu dalkan ugu soo hagar baxay oo u yimid oo xaaskiisa u keenay caruurtiisa u keenay wasiiradiisa u keenay bulshada Turkigana u dhaqaajiyay ilaa xadda xisbiga mucaaradka asaga kasoo horjeeday ninkii waxa ka ahaa Soomaaliya yimaado muxaafad iyo mucaaradna ay Soomaaliya usoo wada gurmadaan oo fanaaniintoodii ay fawaaruuriyaan oo shacabkoodii ay wax u aruuriyaan oo malaayiin doorar ay Soomaaliya geliyaan markaas marka arrintaas muslim boqolkiiba boqol dad muslima oo gaajo u dhibanaya runtii way saameysay wayna kusoo gurmadeen sida adduunka meelo badanba looga soo gurmaday kadibna dowladda Soomaaliyeed baa tuhdi badan gelisay in maxaa la yiraahdaa dadkan muslimka awoodana leh oo Turkiga ay garabsadaan oo markaas dee la soo dhaweeyo oo la kasbado oo la yiraahdo walaal nabadiin baa tiina gacanna siiya intaas kadibna markii gaajadiina la hakiyey xiriirkiina xoogaa u kala deystay waxay ka dhex arkeen Soomaaliya fursad oo ayagu waxay leeyihiin waddan muslima boqolkiiba boqol muslima oo afrika ku yaalla nuuna dhow weeye marka haddaan kuwaan caawino kadibna aan ganacsiga iyaga iyo warshadaha iyaga iyo waxyaa ka dhan dekadahooda ama halkaan ka dhisno warshada ka dhisno ama dekadahooda ka sii deesino hal bilyan oo qof oo afrikaana suuqaas baan u sii mari karnaa dalkan muslimka aan filannahay dhinaca kalena waxay leeyihiin maxaa la yiraahdaa Soomaaliyana macnaha waxay isleeyihiin waa macnaha abaal khaasna waad ku sii kudlan kartaan sidaasay marka Turkish Airlinesna u keeneen safaaradna u keensadeen iyagoo isla afrikaanka suuqaas weyn afrikaanka waxay ku doodaan Turkigu waxay leeyihiin dowladaha Yurubna alaabta lagu sameeyo Yurub lagu sameeyo waa ka raqiisanahay annaga ka raqiisan waxa China laga keenana annaga ka kuwaalata fiican oo alaabta aan noqoto wax warshadaysan wax kale marka markadka afrika ee daayan hayaan soomaaliyana inay ila kismaayo ila berbera ila muqdisho ila meel kasta dekadaha ku yaalla inay ka macnaha saltami karaan bay arkaan marka strategically bay u arkaan waddankoodana sumcad bay u siyaadinaysaa diblomaasiya haddii waddan faraha looga guftay oo dunida koowaad oo maraykan iyo kuwa deriska etoobiya iyo cidalba ay faraha uga guwatay hadday xasiliyaan saaxiibna la ahaadaan dhaqaal ahaan uga faa-iidaystaan diblomaasiya ahaan waxay arkaan inay macno dowladdu usoo kordhinaysay dalkooda oo socod keenayso waxayna arkaan diblomaasiyada ay ku dhaqmaan inay maxaa la dhahaa ka duwan tahay kuwa yurubiyaanka iyo maraykanka iyo waxaasoo militari iyo dana siyaasadeed ay tahayna in xoogaa iska qabow ay tahay marka Soomaaliya inay ku tijaabiyaan oo ku buruuf karayaan inay siyaasad arrimo dabadeed oo macnaha qoyo socod ah sida China oo kalena aan ahayn mid baasiin iyo waxyaabaha maaragtay dabiiciga raadinaysa sida Mareykanka iyo reergalbeedkana aan ahayn mid argixiso iyo keliya baxsanaysa aan ahayn mid iska qoyo socdo bini-aadnimo ku dheehan tahay inay wataan bay u dhigaanka arrimaha dabadda siyaasadooda inay tahay marka arrimahaasa marka iyagu ay ku sheegaan ama laga wareersan karaa danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya marka hore caawimaad ahayd oo niyada markii dambe ay u macaanaatay waxqabadka iyo Soomaaliya sii jecel iyo waxaas iyo marka fog oo marka saddexaad oo ay u arkaan ganacsi ahaan Soomaaliya inay noqon karto meel Afrika ka gasho Afrikana aad bay ugu laban tahay oo Turkiga ugu laban yihiin.
Mashaariicda dowladda Turkigu ay ka hirgelisay Soomaaliya ayaa ah kuwa ilaa iminka shaqeeya, waxaana khubaradu ay tilmaamayaan in sii socoshada taageerada Turkigu ay ku xidhnaan doonto hadba sida ay Soomaalidu uga faa'iidaystaan arrintan.
Runtii way marna waa la oran karaa way ka faa'iidaysteen oo Turkishka kaalmadiisa laftigeedu kaalmo xadidan bay iska ahayd oo waddan waddamada ugu maaratay dhaqaale iyo xoog weyn ma ahana waddan iska dhexe. Marka xamar aad baa Muqdisho aad baa looga dareemaa waxbarkii iyo gurmadkii siyaasiyanna waxyaaba badan bay tareen oo dunida kale oo iska maaragtay iska aan aad iyo aad tixgelinta iyo istaaga Soomaalida ay mudnayd aan loosu istaagayn Turkiga way muujiyaan oo markii lacagaha hadda kadib eerboorka soo tiriya lagu hayay la xisaabna tuuba tiina Turkishku 3 million ilaa 5 million buu bil basiinahay oo kabad miisaaniyada taas waxay keentay kuwii kale xataa inay dib u soo noqdaan oo culayska ka yareeyaan dowladdu xal saro marar badan xoolo badan bay tiraahdaan waxaan ka qabanaynaa oo kala duwan Soomaaliduna markii xataa dadkan way istigaayo maxaa la yiraahdaa wax wax tara haddana aan sidii la rabay waxu tarin markii ku daalaan Turkistan way diiseenaa qaarkood xataa ay ku handigaan oo maaragtay ku handigaan marka wax badan waa laga faa'iidaystay dhibka Soomaaliya iyo dadka Turkiga wax ka tiri karo laakiin Soomaaliya saaxiibay u baahan tahay aan dhinka ku jeedin oo gacan qabta Turkiga waxa la oran karaa arrinta saaxiibnimada soo muujiyeen oo amnistaalada ee magaalada ka dhiseen iyo jidadka ay dhiseen iyo safaarad ugu weyn oo Turkish leeyahay safaarad ugu weyn oo adduunka wadamada adduunka 190 wadan oo adduunka safaarad ugu weyn oo Turkish dhistay Muqdisho ka dhisteen maalintii baan booqasho ku tagnay runtii waa la yaabnay weynigeeda iyo quruxdeeda iyo siday u habeeyeen marka Soomaaliya adduunku waa ka sii jeeday Nairobi baa laga maamuli jiray hadda marka in waddan muhiim oo muslima oo raba oo qaabisoonaya inuu kacsi iyo waxla qabsad nala sameeyo inuu usoo jeestay xaggooda usoo jeestay waa fursad soo martay laakiin in la maareeyo oo in la qasiyo danaha labada dal madaxa Soomaalida laga rabaa oo laga rabaa runtiina talaabooyin waa la qaaday marka sanad waa la qurxin karaa waana la sii wanaajin karaa xiriirka labada dal iyo sida loo kala faa'iideeyo.
Intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadka toddobaadka tan iyo kulanti dambena waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Hay-adda nabad sugidda Soomaaliya NISA ayaa sheegtay in ay qabatay baabuur ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo la dhigay afaafkore hotel ku yaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Maanta waa markii labaad ee ay qabtaan baabuur sidaasi oo kale ay uga buuxaan walxaha qarxa, iyadoo toddobaadkan horaantiisina agagaarka Cali Kamiin lagu qabtay baabuur kale. Axmed Salaad Ibraahim oo ah gudoomiyaha degmada Hodan ayaa v o a uga waramay baabuurkan la qabtay.
Xala abaarihii 8-dii iyo barkii habeenimo fiidnimo ayaa gaari waxaa la dhigay meel hotel eeriyadiisa ah oo maqaayadda ka cuntayaan ay ku taal. Gaarigaas wuxuu ahaa gaari isbaashiya ah, nooca isbaashiyada loo yaqaano oo bir masiibo ah. Shaki ay dadka shacabka dareemeen awgiis waxay la xiriireen laamaha ammaanka. Meeshii waxaa yimid ciidamo ka socda hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Eeriyada ayay xireen, waa la baara gaarigii. Gaari qarax iyo hubba ku jiraan ayuu ahaa. Marka waxyaabaha qarxa oo gaariga ku jiray ka sokow, waxaa gaariga saaraa 2 qori oo AK-47 ah iyo daawo iyo cabitaan iyo timir marka gaarigaas kolley taba dadkii wata waa ka tageen waqtigii roobka ayay ka tageen kolley taba baaristiina waa socotaa weli ka hor dhici mayna hay-adda nabadsugudda ayaa gacanta ku haysa waxyaabihii la qabtay iyo gaadiidkiiba dad laga shakisan yahayna kolley taba waa ay qabteen gaariga wax dad aan ma saarayn laakiin gaariga meeshii la dhigo kolley taba wax laga qorsheynaya ayaa lagu qabtay
kaasi waxa uu ahaa Axmed Salaad Ibraahim gudoomiyaha degmada Hodan oo VOA da uga waramay baabuur la sheegay waxyaabaha qarxaha ay ku jireen oo la soo dhigay hotel ku yaala degmada Hodan.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan umuraha Islaamka Axmed Cali Sheekh Waqan.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalka Saudi Arabia waa dalka dhoofiya saliidda ugu badan caalamka. Sanadii 2014 ayaa qiyaas la sameeyay waxa ay muujisay in Saudi Arabia ay dhoofisay 18.5% saliidda ceeriin ee caalamka oo idil, taasi oo qiimaheedu ahaa $268.2 bilyan Mareykanka. Sidoo kale Saudiga waa keydka ugu weyn ee saliidda caalamka, waxaana dalkaasi ku keydsan $206 bilyan oo saliid ceeriin ah. Dhoofinta saliidda ceeriin iyo shidaalka ayaa waxa si weyn ugu xiran dhaqaalaha dalkaas, waana isha ugu weyn ee dhaqaalaha uu ka soo galo dowladda Saudiga, iyadoo 80% dakhliga dowladda uu dhinacaasi ka yimaado. Si kastaba, qiimaha saliidda ee suuqyada caalamka ayaa si xoogan hoos u dhacay 2 sano ee ugu dambeeyay, gaar ahaan sanadii 2015 oo uu gaaray heerkii ugu hooseeyay muddo sanado ah, hoosna u dhacay kala bar, taasi oo dhaawac xoogan gaarsiisay dhaqaalaha dalka Saudiga. Eminka ayaa Saudi Arabia waxa ay ku dhawaaqday qorshe loogu magacdaray aragtida 2030 oo ujeedadiisu ay tahay in lagu soo afjaro tirsanaanta dalkaas ee saliidda. Qorshahan ayaa waxa naqshadiisa leh dhaxal suugaha boqortooyada dalkaasi Maxamed bin Salmaan oo ah wiilka u dhalay boqorka iminka ee dalka Saudi Arabia. Haddaba muxuu yahay qorshahan? Waxaan arintan weydiiyey Zakariya Quule oo ah suxufi degan dalka Saudi Arabia kana tirsan wargeyska Alwadan ee dalkaasi ka soo baxa.
Horta qorshahaasi dhawaan buu soo baxay, waxaa garwadeen ka ahaa dhaxal sugaha labaad ee dalkan wasiirka gaashaandhigga ahna madaxa golaha qaabilsan arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta. Waxaa magaciisu yahay aragtida 2030 ama qorshaha 2030. Qorshahani waxa uu uga horeyn cuskanayaa 3 qodob oo muhiim ah oo ay midda ugu horeysa ay tahay in uu waddankani yahay waddanka ugu muhiimsan ee waddamada ama dalalka Carabta iyo Islaamka, maxaa yeelay kacbadii Islaamka ku taal 1 bilyan oo muslim in ka badan ayaa dhinaceeda usoo tukada isla markaana xaj ama cumro u yimaad. Arrintaasi oo u baahan markaa in laga faa'iidaysto sida uu qorshahani dhigayo. Talabadii waxa weeye awood maalgashi oo fara badan oo haddii la dardargeliyo wax fara badan oo horumara laga dhaxli karo, iyo ugu dambeyn goobta uu caalamka dalkani kaga yaal oo ah mid aad u muhiim ah ama istraatiiji ah, iskuna xidha 3 qaaradood oo kala ah Afrika iyo Asia iyo Yurub. Marka qorshahani kulley waa dhinacyo badan yahay, ujeedadiisa koowaadna waxay tahay in la helo ilo dhaqaale oo kala duwan lagagana maarsami karo ku tirsanaanshihii shidaalka ee muddada 80 sanadood ku dhow waddankani uu ku soo jiray. Marka waa dhinacyo badan tahay aragtidani, waxaana lagu tilmaamay aragti aad u dhiiran islamarkaana xeel dheer oo meel fog wax ka aragtay cilmi baaris iyo garanaysa arrimacankaasna cuskanaysa. Ujeedadooda koowaadina waxa ay tahay saan sheegay in dhaqaale kala duwan la helo oo lagaga maarsamo ku tirsanaashihii shidaalka, iyo in la dhiirigeliyo maalgashiga in laga faa'iideysto dhinacyada macdanta oo uu Amiir Maxamed bin Salmaan sheegay in sanadkii laga heli karo macdanta oo keliya haddii loo dhaqaaqo sideeda looga faa'iideysto 90,000 oo shaqo iyo 79 bilyan oo lacagta waddankan ee riyaalka ah in laga heli karo sanadkii. Waxa kale oo weliba sheegay mar uu ka hadlayay telefishinka waddankan iyo midka caalamiga ah ee Al-Arabiya la yidhaahdo, waxa uu sheegay in macdanta Saudiga keliya 106% laga faa'iideystay ama aan idhaahdo 105%, isla markaana ay tahay ama waddankan waxa ku aasab muujiyay 106% macdanta caalamka. Waxa kale oo aragtidani daboolaysaa dhinaca gaashaan dhiga oo in horumarin badan lagu sameyn doono la filayo marka la dhaqan geliyo waxbarashada oo kor loo qaadi doono caafimaadka laftiisa iyo dhinaca tabarta.
Maxamed bin Salmaan waxa uu sidoo kale sheegay in haddii sanada 2020 uu istaago wax soo saarka saliidda uu dalka Sacuudiga badbaadi karo dhaqaale ahaan. Ma sahlana in muddo sidan u kooban ay dowladda Sacuudiga uga maaranto ku tiirsanaanta saliidda ay soo saarto oo soo socotay muddo ka badan 80 sano. Zakaria ayaa mar kale weydiiyey sida qorshahan lagu hirgelin karo iyo suurtagalnimada ah in uu guuleysto waqtiga sidan u gaaban.
Niyo Umar uu ka hadlayay Amiir Maxamed bin Salmaan oo ah garwadeenka qorshahan waxa uu sheegay 15 sannadood ka horba 4 sannadood kadib ayaabuu isagu sheegay in wadankani noolaan karo shidaal la'aan. Marka aad u fiirsato ama aad dib ugu noqoto siyaabaha ay ku suurageli karto in muddada gaaban isbeddel noocaas oo baaxadiisu intaa la eg tahay la sameeyo, run ahaantii de horta caqabado way ka hor iman karaan. Hase yeeshee marka dhinaca kale eegto, haddana waxaa dareemaysaa in kartideedii iyo ku talagalkeediiba ay miiska saaran yihiin. Tusaale ahaan, Amiir Maxamed bin Salmaan marka uu qorshahan sharaxayay isaga laftiisu waxaa ka muuqatay horta isku kalsooni fara badan. Nin hubaa waxaan uu ku hadlayo islamarkaana luqadda qaale isticmaalayo oo nambaro iyo tirakoob wax ku sheegaya ayuu ahaa. Waxa kale oo wadankan dhawaan laga shaaciyey in la aasaasi doono xarun qaabilsan qiimeynta habsami socodka mashaariicda xukuumadda oo soo saari doonta 4 biloodba hal mar warbixino ku saabsan meesha ay wax ka qaldan yihiin sheegi doonta. Waxa kale oo lagu tali jiraa in la dardargelin doono la dagaalanka musuqmaasuqa. Marka qodobada noocaasa markaad fiiriso, waxaa kuu soo baxaysa in qorshahani haba ballaanaadee la hirgelin karo oo uu fursado badan oo suurtagalnimo ah u haysto.
Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqday in sidoo kale ay soo saari doonto barnaamij cusub oo fiisa ah oo ajaaniibta muslimiinta iyo carabta u ogolaanaya inay dalkaas ka shaqaystaan, taasi oo qayb ka ah qorshaha Boqor Maxamed bin Salmaan uu daah ka rogay. Si kastaba, waxaa xusid mudan in Sacuudi Arabiya aysan saxiixin heshiiskii Baaris ee taariikhiga ahaa ee 7 tagay lagu saxiixay magaalada New York, kaasi oo 156 dal ay ku ballanqaadeen yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo. Waxaana tani ay shaki gelinaysa xaqiiqda ah in Sacuudi Arabiya ay doonayso inay ka maaranto ku tiirsanaanta saliidda ay soo saarto. Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waa Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o oo haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington. Falastiin Axmed Iimaan oo garabkayga midig fadhida ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorkaroona.
Maxamed Ibraahim, hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay inay qabatay baabuur ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo la dhiga afaafka hore hotel ku yaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Maanta waa markii labaad ay qabtaan baabuur sidaasi oo kala ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa, iyadoo 7 horaantiisiina agaarka Cali Kamiin lagu qabtay gaari kale. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in masaajid oo dhisme ka socday deegaanka Garasbaale ee degmada Hodan uu soo dumay xilligii salaada Jimcaha. Qadiibka masaajidkaasi Sheekh Maxamed Xaashib Faarax ayaa idaacadda V O A da u sheegay in masaajidkaasi uu ka socday dhisme lagu ballaarinayay, islamarkaana ay ku sugnaayeen ilaa iyo 200 oo shaqaale ah kuwaasi oo shub sameynayay. Masaajidka ayaa soo dumay xilli ay shaqaalaha isku diyaarinayeen salaada, markaasi inay dukadaan. Ugu yaraan 30 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen, kuwa kalena weli ay ku hoos jiraan burburka dhismahaasi. Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerryna waxa uu sheegay inuu aad uga carooday duqeyntii dhanka cirka ee lala eegta cisbitaalka caruurta ee ku yaala dalka Siriya, gaar ahaana deegaanka Aleppo, isagoo sheegay in markaasi taasi si toosa ugu eedeynaya ciidamada dowladda Bashar al Asad. Weerarada xagga cirka ah ayaa burburiyay cisbitaalkan oo ay taageeraan dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF. Ku dhawaad 20 caruur iyo dhaqaatiir isugu jira ayaa ku dhimatay, oo uu ku jiray dhaqtarkii caruurta ee ugu dambeeyay deegaanka Aleppo ee ka howlgalaya cisbitaalkaasi oo ay mucaaradka gacanta ku hayeen. Kerry waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid loogu talagalay in xaruntaasi lagu burburiyo caafimaad, isagoo sheegay inay horeyna weerarro kuwan oo kale ah ay u fulisay dowladda Bashar al-Assad. Kerry ayaa xusay in weeraradaasi ay dileen boqolaal qof oo rayid ah. Dhowr qof ayaa xalay la xiray iyada oo booliiskana ay kala dhex galeen taageerayaasha iyo kuwa kasoo horjeeda musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kuwaasoo isku dhacay xilli uu Trump dadweyne kula hadlayay koonfurta gobolka California. Muraayadaha baabuurta booliiska qaarkood ayay jabiyeen dadweyne caraysan, waxaana dhaawacmay dhowr qof ka hor inta aysan booliiska dib u soo celin xasiloonidii. Qamiistii shalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu weerar ku qaaday musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton, isagoo sheegay in aysan wax fursad ah haysan marka laga reebay in ay ciyaarayso kaarka haweenka, iyadoo doonaysa, buu yiri, inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mareykanka. Trump ayaa u sheegay telefishinka ABC News haddii Clinton aysan ahayn haweeney, xitaa inaanay lahayn fursad ay ku noqoto xilka gola deegaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. Haatana dhegeystayaasheenna aan ku nasino shubahada codkii macaana ee Mariin Mursal.
Mariin Mursalna waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo ilaa intan mar kale caawa hawada ku kulmi doono. Waa Ibraahim Xasan Daanduri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaani, dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
Kabariga milidi kadalali naiso aya diga diganto shubahda sida dibida robko kabariga milidi kadalali naiso aya diga diganto haygadiman dulka kuguma mine.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.